Gepriyen razatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Bu ýyl Türkmenistanly hajj ziyaretçilerini Saudi Arabistanyna uğratmak üçin ýygnanyşyk nokady hökmüne paýtagtyň Hezreti Omar meçidi saýlanyp alany. Ziyaretçilerin ilkinji topary 14-nji ýylyň Aşgabatdan Mukaddes Mekke we Medine şäherlerine tarap ýola düşdi. Ozalky ýyllarda ziyaretçilerin paýtagtyň halkara howa menzilinden uğradylmagyna ruhsat berilýärdi. Ýöne bu ýyl ýygnanyşyk nokadynyň ýeri üýtgedildi.
Bu ýyl hajj ziyaretçilerini aeroportdan uğratmaga ruhsat berilmedi. Olar bilen meçitde hoşlaşdylar.
Diýip Azatlyk radiosynyň Çeşme saýtdy. Bu ýagdaý geçen ýyl hajj pardyny berja etmäge giden adamlar bilen aeroportda hoşlaşylmagyny, dyknyşygyň we başagaýlygyň ýüze çykmagy bilen ilteşdirilýär.
Sonda başagaýlyk migrasiýa işgärlerini päsgelçilik döretdi. Sonuň üçin ziyaretçiler bu gezek meçitden aeroporta uğradyldy.
Diýip Çeşmemiz aýtdy. Hezrat Omar meçidini ziyaretçilere ihram libasları hem paýlanyp berilipdir. Türkmenistanyň müftisiniň müdiriýeti 7-nji ýylyna 2023-nji ýylyň hajj mewsümine 2312 san türkmenistanlyny hajj pardyny berja etmek üçin Saudi Arabistanyna ýibermegiň meýilleşdirilýändigini eglan etdi. Biraz soň 11-nji ýylyna Türkmenistanyň prezidenti 22-nji iýun 15-nji iýul aralygyna 289 ziyaretçini Saudi Arabistanyna ýibermek barada buyrugy gol çekdi. Şeýle-de Türkmen howa ýollary agentligine öz çykdyjylarynyň hasabyna ziyaretçileri Saudi Arabistanyna eltmek we ýygyna getirmek üçin ýürüýte gatnawy guramak tapşyryldy. Azatlyk radiosynyň çeşmeleri döwlet serişdelerinin hasabyna mukaddes topraklara ýiberilýän adamlaryň töleýsiz biletlerden daşary 20 000 manat töwereg çykdyjy etmeli bolýanyny, öz hasabyna Saudi Arabistanyna gidýän adamlaryň 30 000 manat töweregini pul çykarmaly bolýanlyklaryny aýdýarlar. Türkmenistanyň hajj ziyaretçilerini saýlanyp alynmagy we olaryň mukaddes saparlarynyň guramçylygy bilen bagly dowam edýär. Korrupsiýa aladalary hajj mewsümine kölege salýar. Geçen ýyllardan tapawutlukda bu ýyl Türkmenistanyň müftisiniň müdiriýeti 2312 adamyň hajj pardyny ýiberilýändigini eglan etdi. Ýöne hajyrga dalaşgärlerden diňe 289 adamyň ýol çykdyjylary Türkmen howa ýollary agentliginiň üstüne ýüklendi. Yerli sinçiler Türkmenistan'a son kıyılarda devam ediyen durmuş iktisadi problemaların arasında dine ve dinarlığa yıkkın ediyen adamların köpölyenliğini, şeyli meyillerle bağlılıkta hac ziyaretine isteği bildiriyen adamların sanının hem artyanlığına aýdýarlar. Saudi Arabistanyň hajj we umra ministrligi dünýäniň her bir ýurdunyň ýylat sanyna laýyklykda hajj kwotasyny bölüp berýär. 2020-2021-nji ýyllarda koronavirus pandemiýasy sebäpli hajj pardyny berja edýän ziyaretçileriň sany berk çäklendirildi. Azatlyk radiosynyň habarçylary bu ýyl Türkmenistanly hajj dalaşgärlerinden Saudi Arabistanyna gitmezden ozal öz smartfonlaryna we beýleki akyllı enjamlaryna Türkmenistanyň müftüliginiň müdiriýetiniň taýýarlan ykjam goşundysyny indirmegiň talap edilýändigini habar berýärler. Maglumaty göre bu goşundy Türkmen hökümetine öz raýatlaryny mukaddes Mekke we Medine şäherlerine ýygyrlamaga ýardym berer. Şeýle-de bu ýyl 64 ýaşdan ýokary adamlar mukaddes topraklarda bolup biljek ölüm hadiseleriniň öňüne almak üçin hajj ziyaretine alınmandyr. Mundan öňe Azatlyk radiosynyň habarçylary Türkmenistanly hajj ziyaretçilerinden Berdi Muhammedowlara jan saglyk dilemegini talap edilýändigini habar berdiler. Islam inancyny adam ömrüniň dowamyny alanan bir gezek berja edilmegi pardy hasaplanýan hajj ziyareti musulmanlaryň aýsyny namazynyň 12-nji aýynyň, ýagny Zülhicce aýynyň ilkinji 10 günlüginden amala aşyrylýar. Bu ýyl hajj mewsümi 26-njy iýun 1-nji iýul aralygyna gabat gelýär. Hajj mewsüminiň 3-nji gününde musulmanlar Gurban bayramyny belleýär.